kad nāc pie manis tuvāk, tu raugies manās acīs, tās vairāk nekā vārdi, viskaist pie tevim sacīs. Tev citi ziedus dāvās, vai arī dārgas rotas, bet mana sirds ir tava, to dāvinu es tev. Kad esam abi kopā, tad dzīve top kā sapnis, jo bezgalīgi labi ar tevi aizmirsties. Kā brīnums, ka es teis sapnis, tad pasaulē mums ļūtu, ja mūžīgi pie manis, kā saules tas tu būtu. Kad esam abi kopā, un raugies manās acīs, tos vairāk nekā vārdi, viskaist pie teviem sacīs. Tev citi ziedus dāvās, vai arī dārgas rotas, bet mana sirds ir tava, to dāvinu es tev. Kad esam abi kopā, tad dzīve top kā sapnis, jo bezgalīgi labi ar tevi aizmirsties. Kā brīnums, ka es teis sapnis, tad pasaulē mums kļūtu, ja mūžīgi pie manis, kā saules tas tu būtu. Paldies, nezinu, kā pie jums šeit Rīgā, bet pie mums Valkā arvien vairāk lasa tāda avīze dzeltenā krāsā, kas saucās vakara ziņas. Tur pirms kādu laiku bija tāda ziņa, ka vienai sievietei Rīgā izaugušas kaķa ausis. Šito izlasīs man darba biedrene, otrā rīta aizskrien darbā un saka, ārprāts, ārprāts, visu nakti nevarēja gulēt, taustīju galvu, jā, man ar tā kā kaut kas auga. Ja vēl būtu kaķi, tad nekas, bet ja cūkas, kur tad es likšos? Tās ar vēl nebūtu nekas. Vienam vīrietim Valkā ir izaugusi suns aste, un ne jau pakaļā, bet priekšā, un kā ierauga sievieti, tā luncinās, tā luncinās, tā luncinās. Tas ar vēl nebūtu nekas. Vienai lielai daļai Valkas vīrieši ir izauguši ragi, un bieži vien viņi paši to nemaz nezina. Vienam pusgada laikā esot 588 žuburi. Bet ja šitos ragus kaut kur varētu nodot no bankas procentiem, vien varētu dzīvot un katru dienu savām miļotajām dāvināt sārtas